Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumi Luukkaan mukaan sen toisesta luvusta. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Joosef ja Maria ihmettelivät sitä, mitä vanha Simeon oli sanonut Jeesuksesta aikaisemmin. Tilanne oli se, että Joosef ja Maria olivat tuoneet Jeesus lapsen temppeliin täyttääkseen Herran lain nämä vanhan liiton kohdat koskien poikalapsen syntymää. Myös Simeon oli tullut Jerusalemin temppeliin pyhän hengen vaikutuksesta. Hän oli löytänyt Joosefin, Marian ja Jeesuslapsen, otti Jeesuslapsen käsivarsilleen ja hän oli todistanut, miten Jeesus on Jumalan pelastus ja autuus sekä valo koko maailmalle. Simeon siis kertoi, mitä Jeesus on. Ja mitä Jeesus tulisi tekemään maan päällä? Sitten. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Nämä Simeonin sanat tarkoittavat sitä, että Jeesus on kulmakivi. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus on kulmakivi? Se on laaja osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Sen juuret on syvällä vanhassa testamentissa ja ne jatkuu uudessa liitossa. Jeesus itse selittää yhden puolen siitä näin. Jeesus sanoi ylipapeille ja lainopettajille, mitä siis on tämä kirjoitus, se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Ja kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut sen vertauksen heistä. Paikka oli sama, jossa Simeon todisti Jeesuslapsen olevan lankeemukseksi ja nousemukseksi. 30 vuotta myöhemmin, tässä samassa paikassa, Jeesus sanoi nämä sanat, eli Jerusalemin temppelissä. Tämä myöhempi tilanne oli alkanut, kun Jeesus julisti hyvää sanomaa, ja ylipapit ja lainopettajat tulivat kysymään, millä valtuuksilla Jeesus opetti ja teki ihmeitä. He kysyivät merkkiä, Väittelyn päätteeksi Jeesus antoi merkin, eli hän on kulmakivi, joka murskasi ylipapit ja lainopettajat. Siihen he kaatuivat. Ylipapit ja lainopettajat, he tunsivat hyvin kirjoitukset, ja he ymmärsivät pelottavan hyvin, mitä Jeesuksen sanat tarkoittivat. Sitten meidän pakanakristittyjen on tunnettava myös kirjoitukset, että ymmärtäisimme paremmin, mitä tarkoittaa tämä kulmakivi ja että Jeesus on kulmakivi. Simeon tunnusti käsivarsillaan olevasta Jeesuslapsesta, että Jeesus on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Äskeisestä Jeesuksen ja ylipappien ja lainoppineiden yhteenotosta siitä käy jo ilmi se, että Jeesusta vastaan sanottiin juutalaisten taholta eli Israelissa. Me tiedetään sitten myöhemmästä historiasta, että ylipappien ja saddukeusten puolue, he sitten kaatuivat ja tuhoutuivat myöhemmin vuonna 68. Sitten Jeesus, hänen ristin kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa, ne ovat merkki yhdessä. Tämä, miten Jeesus, miten hän on kulmakivi, se ennustettiin jo 700 vuotta aiemmin, kun profeetta Jesaja ennusti, ja siitä kirjoitettiin psalmissa. Sitten kirkkovieraan kysymys tänään. Mitä tämä koskee minua Tampereella vuodenvaihteessa 2017-2018? Se on oikein hyvä kysymys. Kyseessä on Jumalan pelastussuunnitelma, joka on yhtä lailla voimassa ajasta ja paikasta riippumatta. Se oli silloin voimassa ajanlaskun alussa Jerusalemin temppelissä ja se on voimassa tänään täällä. Ensiksi sinut on liitetty tähän temppeliin. Temppeli, jonka kulmakivi on Jeesus. Ja sinut on liitytty seurakuntaruumiiseen, jonka pää on Jeesus. Sinut liitettiin siihen kasteessa ja uskon kautta pysyt siinä. Kuten kulmakivikin, niin tämäkin on vähän hankala asia. Sen juuret on syvällä vanhassa testamentissa. Ja samoin apostolit jatkoivat siitä opettamista. Ja sekä Paavali että Pietari selittivät tätä. Luen ensin kohdan Pietarilta. Katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis. Melkein samoilla sanoilla opettaa Paavali. Israelaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu. Minä asetan Sioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Eli joka uskoo Jeesukseen, ei joudu häpeään. Kun on Jeesuksen kanssa, ja loppuviimeksi, kaikki päättyy hyvin. Ja ilman Jeesusta, loppuviimeksi, kaikki päätyy tuhoon. Tämä kohta, että Jeesus on asetettu lankeemukseksi ja nousemukseksi, se liittyy siihen, että uskooko Jeesukseen vai ei. Ylipapeille Jeesus oli lopulta lankeemukseksi. Ylipapit eivät lopultakaan uskoneet. Sitten apostoli Paavalille. Jeesus oli sekä lankeemukseksi että nousemukseksi. Ensin Paavali vainosi Jeesuksen seurakuntaa. Hän yritti kitkeä uskoa pois. Paavali törmäsi sitten Jeesukseen Damaskoksen tiellä. Ja koko hänen aikaisempi elämänsä, kaikki se, minkä varaan hän oli rakentanut, se murskaantui. Mutta sitten hän sai uskoa Jeesukseen, ja Jeesus oli hänelle loppuelämän nousemukseksi, ja Jeesus oli hänen elämänsä kalliopohja. Pakanoille Jeesus oli ja on nousemukseksi, koska vain Jeesuksen kautta ja vain Jeesuksessa meidät muut on otettu liittoon ainoa Jumalan kanssa. Meidän omassa uskon elämässämme meidän on valvottava, ettei Jeesus jää loppuviimeksi meille lankeemukseksi, vaan että hän on meille nousemukseksi ja peruskallioksi. Kun me pohdimme omaa elämäämme ja pohdimme suhdettamme Jeesukseen, me voimme hyvin peilata sitä Mariaan. Vanha Simeon oli Jeesuslapsi sylissään Jerusalemin temppelissä, ja hän jatkoi puhettaan Marialle. Myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Marian sielun läpi meni varmasti miekka silloin, kun Jeesus ristiinnaulettiin. Hänen syytön, synnitön poikansa lyötiin kauheasti rääkättynä Golgatan ristille. Ehkä myös silloin, kun kohta Maria ja Joosef ja Jeesuslapsi joutui pakenemaan Egyptiin Herodesta. Maria joutui myös näkemään vanhoilla päivillään todennäköisesti, miten seurakuntaa alettiin vainota. Mutta kaikissa näissä tapauksissa Maria oli syytön ja viaton osapuoli. Mutta sitten eräällä kertaa Maria oli itse syyllinen. Ja miekka kävi hänen sielunsa läpi. Ja se tilanne oli paljon vakavampi hänen, Marian ja hänen pelastuksensa kannalta. Kun Jeesus oli kasvanut jo aikuiseksi ja hän oli 30-vuotias, hän oli aloittanut opetustyönsä ja teki ihmeitä, tapahtui seuraavaa. Kun Jeesuksen omaiset sen kuulivat, menivät he ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, hän on poissa suunniltaan, ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä. Ja kansan joukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle, katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua. Hän vastasi heille ja sanoi, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katselleen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi, katso, minun äitini ja veljeni. Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisäreni ja äitini. Eli Maria sanoi Jeesuksen olevan suunniltaan hänen opetuksensa ja ihmettekojen vuoksi, ja hän lähti hakemaan Jeesusta pois huostaansa. Maria nousi vastustamaan Jeesusta ja Jumalan tahtoa. Siihen Jeesus vastasi, että biologisilla siteillä ei ole väliä. Ja siinä kohtaa meni miekka Marian sielun läpi. Jeesus sanoo, että joka tekee Jumalan tahdon, se on hänen veljensä ja sisarensa ja äitinsä. Jeesus oli lankeemukseksi myös Marialle. Ja meidän on tarkkailtava itseämme, on hylättävä omassa elämässämme Jeesuksen vastustaminen. Mutta tämä Marian lankeemus, se on meille lohdutukseksi, koska loppuviimeksi pyhä perhe se ei ole vain Maria, Joosef ja Jeesus lapsi. Ja me muut joutuisimme yleisöön heiluttamaan niin kuin Ruotsin kuninkaallisille. Pyhä perhe on loppuviimeksi kirkko ja seurakunta, Jeesuksen seuraajat. Siihen perheeseen synnytään vedestä ja hengestä, kasteessa, ja siinä pysytään uskon kautta Jeesukseen. Jeesus oli myös nousemukseksi Marialle, mutta samoilla säännöillä kuin meille kaikille muillekin. Kasteen ja uskon kautta hän oli osana seurakuntaa, sitten niin kuin me voidaan lukea myöhemmin apostolien teoista. Simeonin jälkeen tuli naisprofeetta Hanna. Hanna on näitä arvotuksellisia Raamatun henkilöitä. Hyvin lyhyesti hän tulee vaan, eikä tule sitten enää uudestaan. Mutta evankelista Luukas kirjoitti hyvinkin yksityiskohtaisesti hänestä. Sitä ollaan sitten mietitty, että mitä hänen nimensä tai heimonsa tai sen heimon nimen merkitys voisi tarkoittaa. Niitä voi miettiä, mutta äkkiseltään ei kannata tarttua mihinkään selitykseen ilman painavia perusteita. Kun mietitään sitä, että Jeesus on kulmakivi ja mikä on tekojen ja uskon suhde, niin Hanna, hän olisi varmasti niitä, jotka pääsisivät taivaaseen, jos teoilla pääsisi taivaaseen. Tämä Hanna, hän pisti paremmaksi kuin nunnat luostarissa. Hän ei vain paastonut ja rukoillut yötä päivää, vaan hän oli ensin hoitanut miehensä, hoitanut hänen hautajaisensa, hoitanut mahdolliset lapsensa ja sitten hän oli antautunut yötä päivää palvelemaan temppelissä. Hän hoiti esimerkillisesti sekä maalliset velvollisuudet että sitten näitä hengellisiä velvollisuuksia. Mutta kun teoilla ei pääse taivaaseen, eikä ollut sitä mieltä Hannakaan. Kun hän näki Jeesus lapsen, Hanna ei mennyt kertomaan Jumalalle, mitä hän on tehnyt, vaan hän meni kertomaan ihmisille, että tässä on nyt Jeesus, tässä on Jerusalemin lunastus. Hanna ei pistänyt toivoaan tekoihin, vaan hän todisti, että yksin Jeesus on lunastus. Ja Hanna yhtyi siihen, mitä Simeon oli sanonut. Jeesus on valo. Hän on Jumalan autuus, Jumalan pelastus. Se ei ole temppeli, se ei ole mikään muu, ei kukaan muu, vaan yksin Jeesus. Aamen.